Vienas didžiausių 20-ojo amžiaus lietuvių poetų – Vytautas Mačernis, griūvančio pasaulio aplinkoje antrojo pasaulinio karo metu, intensyviai kūrė atsiribojęs nuo karo, gyveno vidujinį gyvenimą ir ruošė save laisvės metui, kai, kaip jis tikėjo, Lietuvą valdys tautos poetai ir filosofai ir ves ją į Europos bendriją. Dabar laisvoje Lietuvoje visos kartos skaito ir turi savo artimą santykį su Vytauto Mačernio poezija. Pasakoja romano apie Vytautą Mačernį dūštančios formos autorė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė.
Nesimoku mintinai, bet turiu tokių vis tokių, kur net yra savo amžių, galiu paklausti. Nu ir nežinau, bet kur nueisiu ir gyvenu, bet palaidai be prasmės gyvenimą ir gaudamas kaip vaisių ir vėl jį neždamas kaip naštą ant peties. Aš klausiau kunigų ir filosofų, atsakė, jie išdėstė viską išsamei, bet man širdis ir šiandien lygiai sopa, kodėl pasaulis ir žmogus ir visa tai. Na, o tie va klausimai tokie, jie iš tikrųjų yra visiškai nesenstantys ir jie yra, na, man dar labai gražu, aš pažinau karalių tavį iš žingsnių aido ir šakių blizgėjimo, aštraus toks kažkoks, na, kaip Vytautas, kaip karalius. Turiu, man patinka Vytauto eilėraščių nemažai, aš mielai dar kartą juos skaitau ir iš tikrųjų yra puiki poezija, jinai tokia rimtai nerimta, jinai tokia klaidi, ji tokia negazdanti ne vieno žmogaus, nes ir aš ieškau, ir jūs ieškot, ir jūs, ir klausiame, ir pasimetam, ir negaunam to atsako, ir taip kažkaip, aha, tai vadinasi, ir prieš tiek metų mane taip žmogus, ir aš šiandieną tų dalykų dar neatradau, ir taip pat manau, na, tai taip, jis va, kažkoks ypatingas yra iš ties. Jį žino visos kartos, kurios šiuo metu gyvena žemėje. Nes Vytautui bus 100 metų po kelių metų, tai jį žino vyriausia karta. Ir jo eilėraščių dažnai iš salės kas nors kokį stulpelį sako ir labai įdomisi. Jį žino vidutinė karta ir jį mėgsta jauni žmonės. Na, jie ir mokosi ir šiaip jie mėgsta jį, jie deklamuoja. Jeigu aš kur nors važiuodama paprašau, kad na, jūs pakvieskite kokį nors gimnazistą jūsų miestelėje gerai skaitantį, kuris norės paskaityti Mačernį, jį tikrai tokių atsiranda ir jie pasirenka eilėraščius ir kaip pas mus būna kiekvieną metą skaitovų konkursai respublikiniai, nebūna, kad neskaitytų keli mokiniai Mačernį ir tikrai jie savo prisitaikė, jiems patinka, jiems artima visi tie klausimai ir ieškojimai ir taip, jaunimas mėgsta Mačernį ir mėgsta ir sakau, ir visos kartos jį mėgsta, jį turi ir jo eilėraščiai kažkaip, va taip, va kas vizijas labai mėgsta, kas sonetus kažkaip pulsuoja, toksai, nu vėlgi, va toks kažkoks, žinot, toksai keistas, toksai vėl kaip kokia mistika, kad va, neišleido gyvas jokios knygos, nieko, parašė tos eilėrašius. Ir tie eilėrašiai kažkaip liko kartu kartom. Ir juos kartoja, ir juos mokos, ir jų nori, ir jie gražus, ir juos dainuoja. Nei trupučiuko jaunimas niekada aš nepajutau nei iš vieno, kad Mačernis nepatiktų. Mačernis patinka. Taip, dabartinis jaunimas Mačernį myli, mėgsta.
Pripažintų, įvertintų poetų Vytautas Mačernis tapo nuo pat pirmųjų savo vizijų ciklo skaitimų poetų vakaruose.
Pirmas pripažinimas tai buvo tarp reiklių draugų, bendrakursių, tokių kaip Kazys Bradūnas, Eugenijus Matuzevičius, Nyka Niliūnas, Paulius Jurkus. Ir tad, kol jisai čia Kaune universitete studijuodamas anglų kalbą skaitė eilėraštukus, niekas kažkaip neatkreipė į jį dėmesio, jie susirinkdavo ten penktadieniais pas tą Čepurną užkandinėje ir skaitydavo eilėraščius. Ir vieną kartą Vytautas nusprendė paskaityti vizijas. Jie nuolat kalbėdavo, kad reikia kažkokios naujos rovės, kad reikia trauktis nuo ankstesnės kartos, nuo tų eiliuotų eilėraščių. Na ir taip visokių tenai pasiūlymų tų buvo. Ir štai Vytautas vieną kartą susikaupė ir paskaito 39 metais universitete Kaune, paskaito draugams vieną kitą viziją, kurią yra parašęs. Ir tuo metu jo tie bendrakursiai tiesiog šoka prie jo, tu ką Vytautai, tu tokius eilėraščius rašai, tavo tokios eilutės, tokia stilistika, tai nauja srovė, tai yra tarp mūsų nauja srovė, tai niekas šitaip nerašė tų vizijų laisvai, su ilga eilute, su žodžiu, tokiu laisvu turiniu. Ir tuo metu tiesiog tarp draugų iškyla jisai išties kaip ypatingas poetas, jau pradedas tą naują jų kartos srovę, kryptį poezijos.
Tiesa, iš pradžių novatoriškos Mačernio poezijos pripažinimas nebuvo visuotinis.
Čia tais pirmaisiais mokslo metais per vieną ateitininkų literatūros vakarą jis taipogi paskaito vieną kitą viziją, bet šalia sėdi vyresnieji, tokie kaip Bernardas Brazdžionis, kiti, ir jie nepriima, kaip ir yra su kartomis, kad jie nepriima tokio, nu, tokio revoliucinio šuolio Vytauto ir ginčijasi, čia tikrai poezija, čia kažkokia lyg proza yra. Va, ir reikia sulaukti 42 metų, kada Vincas Mykolaitis Putinas universitete organizuoja vėlgi tuos literatų susitikimus ir klauso jų kūrybos. Ir Putinas santūrus, jisai sėdi, klauso, pabaigoje kažką apibendrina. Ir taip jie ten, taip žodžiu, savo kūrybą jaunimas reklamuoja ir vieni kitiem paskaito. Ir kaip Mačernis per vieną susitikimą paskaito vėlgi vizijų, Putinas pašoka po jo skaitimo, santūrusis Putinas prieina, paspaudžia ranką, patapšnoja per petį ir pasako, va čia yra tikras poetas ir tikra poezija, štai paklausykite, štai toks yra Vytautas Mačernis. Vėliau kurso draugės ir draugai rašys, kad jis buvo mums kaip koks guru, jis buvo virš mūsų aukščiau, jis buvo kaip šviesulys, mes tarsi norėjome jį sekti. Visi nusirašinėjo jo kūrybą, dėl ko Vytautas daug laimėjo ir išlošė, kadangi jo kūrybos nemažai dingo ir nebūtų išlikusi, jeigu nebūtų visi nusirašinėję, nes jis parašo, čia paduoda nusirašyti, jam negaila, jis atviras yra. Ir tiesiog vizijos buvo tas ciklas, kurį pripažino ir draugai, bendrakursiai, ir dėstytojai, ir profesorius Mykolaitis. Ir per vizijas ir atėjo tokia tarsi laisva ta poezija su ištęsta eilute, su daug žodžių, su ilgo eilėraščiu, su pasakojimu. Tokia pasakojamoji, bet ritminga poezija, pakankamai gili, labai daug gamtos, labai daug tos, šiuo konkrečiu atveju, jo šarnelės, jo laukų miškų, jo genties, jo gyvenimo, jo prisiminimų. Ir tas jaunimą labai žavėjo ir iš tikrųjų Vytautą pripažino gyvą, kas yra išties labai džiugu, nes dar vienas jo pripažinimas tai buvo fantastiškas, kada jau jis atvažiavo 44 metais kovo gale į tą antrąjį tokį dainų ir eilėraščių muzikos vakarą į Filharmoniją. Ten taip pat kvietė Vincas Mykolaitis Putinas, karas, įtampa, bet Putinas kviečia jaunimą skaityti kūrybą ir ir pamatyti. Ir tuomet ten susirenka tikrai daug patyrusių poetų, jaunimo suvažiuoja. Ir Vytautas tuo metu jau parašęs daug sonetų, rašo sonetus nuo 43 metų rugpjūčio mėnesio. Savo irgi labai puikų, gražų ciklą visiems metų laikams. Ir jis atsiveža ir sonetų, atsiveža trioletus, atsiveža šiaip eilėraščių, vizijų jau čia nebeskaito, vizijos tarytum užbaigtos 1942 metais, tarsi užbaigtos ir dar draugai, ypač mylimoji Bronė, vis dar skatina grįžti prie vizijų, bet jis mano, kad jis šitą ciklą užbaigė, dedikuoja jį savo artimam draugui Pauliui Jurkui ir vizijų neberašo. Bet be abejo, jo sonetai taip pat yra fantastiški, jis tada filharmonijoje paskaito keletą trioletų. Trioletai yra atliepiantys į to meto laiką, į velnius, kuriuos jis vaizduoja, ir netgi pranašauja, kad 44-aisiais bus taika. Na, žodžiu, baigsis karas ir filharmonijos salė trypia, ploja, šaukia jam dar, skaityk dar. Tiesiog niekam tą dieną, tą vakarą nėra tokio triumfo, tokio pripažinimo, koks yra Vytautui, ir jisai dar skaito pasimetęs ir dar jam ploja, jis paskaito ir soneto ir vieną kitą eilėraštį, žodžiu, na, pripažinimas jam tuo metu buvo milžiniškas tą dieną, tą popietę, bet tai buvo jau paskutinis toks viešas skaitimas.
Vytautas Mačernis gimė Šarnelės kaime Žemaitijoje stambių ūkininkų šeimoje.
Mama buvo vienturtė, jaunutė ištekėjusi, Mačernis buvo tikrai didžiai žemės, daug miško ten, 100 hektarų, didelis namas, didelis ūkis. Kažkas jokavo, kad Mačernių ten tie protėviai kažkur rado miške vos ne aukso maišą ir iš to prasigyveno. Bet problema buvo įdomi. Matyti, nuo laiko dvarininkų buvo ir daugiau tų bajorų ir tokių, na, nelabai praktiškų ir to laiko bohemininkų, sakyčiau, kadangi tiek tėvas, tiek motina mėgo labai susitikimus su žmonėmis, tokias vakarus praleisti kartu, svečiuoti su ta visa inteligentija ten Alsėdžių ar Žemaičių Kalvarijos ten, tai daktaras, tai vaistininkas, tai mokytojas, tai jie, na, pakilnoti taurę, parūkyti, mama irgi pypkę rūkė, Mačernienė Elzbieta, ir tėvas be galo mėgo medžioti ir nuolatinės medžioklės ir draugų daugybė, ir tuose namuose buvo ir tarnų ir visko, bet kaip sakoma, pro langus pustėvėjas ir nebuvo tiek susikaupimo, susitelkimo, taupimo. Na, o ta tokio dramatiškumo Vytautas namuose patyrė labai daug. Ir dar kas baisiausiai, kad 38 metais Vytautui besimokant Telšių gimnazijoje, tėvas iš to savo tokio, na, didelio polėkio triukšmauti paerzino Bulių, kurio buvo vardas kvailas Mulikis. Ir tas Bulius jį perėžė ir tėvas taip nelaimingai mirė 48 metų. Na ir mama liko su tais 7 vaikais, viena tose didelėse žemėse, miškuose. Na, tada visiškai buvo sunku.
Mamos meilės nedaug te patyrusi Vytautą iki 12 metų augino senolė, mamos mama.
Toje šeimoje jisai išsprogo, na, išties netikėtai, kaip atsiranda va, tie didieji žmonės ir tokiam žemaitijos tokiam kampe. Bajorų šeimoje, tokioje truputį keistoje, senolės globojimas. Tarp kitko, Vytautas buvo mažas, buvo labai išlepintas ir be galo išdykęs. Be galo išdykęs po medelius, po krūmus, su piemenimis. Nu, kažkokio tokio buvo laukiniškumo. Jis turėjo kažkokios laukinės prigimties, kas man labai suprantama, nes jis tą gamtą labai mylėjo. Jis ir vėliau vaikščiodavo ten, nuėdavo 20 km per dieną. Ir kaip vėliau fiksuoja visi, kada pasamdė namų mokytoją jiems abiems tiems vyresniems berniukams. Ir kai mokytoja patvertė knygą ir pradėjo mokinti skaityti, Vytautas kardinaliai pasikeitė. Jam ta knyga pasidarė kaip stebuklas. Ir jisai, visas tas kvailumas vaikiškas, jis kažkur tarsi nuslinko. Ir tada jisai susitelkė, jam buvo labai labai gražu, svarbu ta knyga. Ir jo tas šėlsmas laukinuko vaiko, jisai iš tikrųjų pasitraukė, bet išliko jame begalinis prieraišumas prie gamtos, noras vaikščioti po pelkės, laukus, miškus, valandų valandas, kilometrų kilometrus, stebėti, galų gale pasidaryti, susimeistrauti tą gandralizdį aukštoj pušį, ją lipti, žiūrėti į pelkės, ten labai gražu, ten jam buvo viskas tėviškėje ir sakydavo, kad visa tai yra mano dalis, tos pelkės, tie laukai, miškai, viskas tai yra mano sudėdamosios dalys. Ir tą matyti, ir matyti vizijas, kas buvo jam turtas, ta vizija, kad jis štai mato senolį ateinančią per sodą, tų vizijų daug jo vizijose iš tikrųjų yra tame cikle. Tai namai jo tvirtovė iš ties, jeigu mes kalbam apie šeimą ir apie namus, apie tas vietas, jisai visus eilėraščius parašė tik namuose. Ten savo 210, kiek ten tų eilėraščių yra. Tai visi pažymėti šarnelį, jis neturėjo miestuose jokio įkvėpimo. Jis miestuose skaitė knygas, mokėsi kalbų, ten vertė, ten paskutiniu metu tokį Nikolajų Hartmaną, filosofą, vertė jo etiką. Ir taip toliau miestas nebuvo kūryba. Kūryba buvo šarnelį, namai, laukai, suolas miške pasidėtas, išsineštas prie gandralizdžio. Visas įkvėpimas tenai tarsi alsavo, kažkoks žemės garas į jį. Ir vat iš to garo formavosi eilėraščiai.
Gimtojo vienkiemio apylinkės Vytautui Mačerniui buvo tikroji įkvėpimo žemė.
Nagys Vilniuje susitinka Vytautą, ten gal per kažkurios, ten dar kol nebuvo universitetas uždarytas, ir sako, kaip tu, Vytautai, gali rašyti eilėraščius? Na, tokiu metu čia buvo raudonieji tankai, dabar rudieji tankai, čia viena jėga, kita, čia karas. O jisai sako, o kodėl jūs įsileidžiate karą į save? Tai jūs pasistatykite, nu, tokią sieną, aš tai ją pasistatau, aš gyvenu vidinį gyvenimą, vidujinį gyvenimą. Jis mėgo labai šitą savuką, kad aš noriu gyventi vidujinį gyvenimą ir pažiūrėti, kur link jis eina. Kaip ir sakydavau, kad daug dalykų iš mano akių galite atspėti, iš mano vidaus gyvenimas atsispindė akise. Tai jo toksai galbūt ir truputį buvo, nedrįšiau taip sakyti, bet galbūt toks truputį politinis neišsilavinimas, kad na, visi labiau suvokė baimę ir pavojų. O Vytautas, galvodamas, kad jisai nieko blogo kingdėvė nedaro, jis myli Lietuvą, jisai nieko nepadarė, jis nenušovė nei vieno ruso, nei vieno vokiečio, jis niekur nedalyvavo, jis visą laiką skaitė. Rašė ir už ką, kodėl jį gali ir iš to į tą Lietuvą, tai na tai o kaip paskui sugrįžti ir ta tokia, na, Lietuva buvo jo tikrai lemties žemė, ne vienas iš, net ir būdami žemininkai, turbūt ne vienas neparašė to sakinio, kaip aš jau sakiau, kad va, žiūri iš to savo pušies ir po to rašo, kad viską, ką aš matau, miškas, medis, pelkė, laukas, viskas yra mano dalys, viskas sudaro mane ir aš tik čia jaučiuosi gerai, jaučiuosi stiprus ir tvirtas ir kūrybingas.
Vilniaus universitete Vytautas sutiko savo sužadėtinę, savo kūrybos įkvėpėją, būsimą istorijos mokytoją Bronę Vildžiūnaitę, su kuria susituokti taip ir nespėjo.
Vytautas be galo norėjo susituokti. Bronė galbūt mažiau, bet Vytautas taip, na, rašė ir prašė ir norėjo gyventi kartu, kaip jau sakiau, jam ir namuose nebuvo pyragai ir jisai norėjo būti su ja kartu, kurtis Vilniuje gyventi tuo metu. Ir Bronė gavo leidimą, reikėjo karo metais leidimo, jinai gavo 1943 metų, rugpjūčio 12 dienai, 10 valandai susituokti su ten toks lietuvių kalba, ant vokiško blanko parašytas buvo leidimą sutuokti ten poną Vytautą Mačernį su panelė Bronė Vildžiūnaitė. Ir Vytautas nuvažiavo, ir jie susiruošė, ir viskas buvo parengta, ir viskas gerai. Aišku, ten Bronė ten, nu, jinai turėjo visokių tokių abejonių, nežinau, kad jai bus nelengva, žinau, kad jis nepraktiškas ir taip toliau, bet... Ir mama Vildžiūnienė tiesiog sukėlė didelį labai tokį netriukšmą, bet tokią baimę, kadangi, na, isterija tokia pradėjo verkti, elpti, reikėjo gydytojo, jinai išties nenorėjo, kad dukra tuoktųsi su studentu, nepraktišku, per karą, reikia palaukti karo pabaigos, galų gale gali ir geresnė jos dukrai gal partija atsirasti. Ir Bronė taip na, pati pasakė, kad mes spėsim susituokti, mes esame jauni ir nereikia čia tos mamos virkdyti. O Vytautas jai pasakė, kai išleido, jos tada išvažiavo į Anykščius abi dvi pas giminės. Vytautas pasakė, mes niekada nebesusituoksime, tada išleisdamas ir tokia jo buvo nuojauta. Ir po to, kai Vytautas žuvo ir kai Bronė norėjo surinkti jo kūrybinius rankraščius ir galbūt ir išleisti ir kažką padaryti, tai jinai Juozui Jurkui rašė, kad tai buvo didžiulė mano klaida, tai buvo nesąmonė, kad aš paklausiau tuo metu mamos, man reikėjo tuoktis, man reikėjo, aš dabar būčiau žmona, aš galėčiau viską surinkti, aš galėčiau iš didžiai surinkti visus rankraščius, viską turėti, rūpintis ir nereikia tėvų paisyti, kai jie, na, tavo gyvenimą bandu reguliuoti, bet jau vėliau, kada jau taip atsitiko.
Lemtingomis 1944 spalio dienomis Vytautas Mačernis iki pat pabaigos dvejojo, ar jam traukti su paskutiniais vokiečių kareiviais, ar pasitikti sovietų armiją. Su draugais Pauliumi Jurkumi ir Donatu Banioniu jie laukė ir Sedos kautinių baigties.
Tas mūšis vyksta 6 dieną, Vytautas bando likti ir traukti 7 dieną. Jie dar galvoja su Jurkum, Jurkus pasitraukė visiškai jau vėluodamas su dviračiu paskui vokiečių tankus. Jie galbūt galvoja, kad čia kažkoks stebuklas įvyks, kad čia, nu, kad čia tos rusus atmuš dar lietuviai. O iš tikrųjų, ta kariuomenė rusų atėjo tie tankai ir visokie pėstininkai iš taškai, žinokite, vietiniai žemaičių kalvarijos žmonės prisiminė Sedos, kad vardu va krauju plaukė, nes lietuvius tenai nušaudė, jie krito į vandenį ir po to kalbės, kad na štai lietuviai prisidėjo prie vokiečių kariuomenės. Tai buvo visai kitas žingsnis, tai buvo visai kiti norai. Lietuviai norėjo kažkaip dar tarsi atstumti, tarsi išvaduoti tą Lietuvą. Ir jie kitokios jėgos neturėjo, jie tada ir susidėjo su tais vokiečiais. Vokiečių tankai labai greitai pasitraukė. Tie lietuviai krito kaip smilgos, ten juos laidojo bendrose kapuose. Ir tada jau buvo aišku, kad lietuviai yra sumušti. Ir kaip Vytautas 7 dieną važiuoja su Banioniu, pasikinkė arkliuką, važiuoja iš Arnelės į Žemaičių kalvariją, jie sutinka būrelį lietuviškai kalbančių kareivių vokiškai apsirengusių. Ir aš visą laiką galvodavau, kokie čia kareiviai, kol kažkaip neįsitirnėjo tų Sedos kautinių. Ir jau Vytautui sako tie vyrai, tu nevažiuok tenai, ten žinok jau viskas, ten frontas ugnis, ten nieko nebėra, tu ten žūsi, nevažiuok. Tada jisai liepė išlipti Donatui su jo rankraščiais ir palaukti ten griovį arba nueiti pa žmonės. Jis nulėksęs į Žemaičių kalvariją, pasakysęs Pauliui Jurkui savo geriausiam draugui, kad jis nesitraukė, kad jo nelauktų ir grįžęs atgal. Tai tas rodo, kad kadangi paliko rankraščius tą lagaminėlį ir taip toliau, jau tas rodytų, kad paskutinę tą valandą jis jau buvo apsisprendęs grįžti. Kiek dvejojo, nes tą dieną jis tempė laiką, jau Jurkus atbėgo pas juos į namus, Vytautai jau laikas trauktis. Tai jis dar atėjo į Žemaičių kalvariją, dar pasidairė, išėjo atgal namo, tada jau kinkėsi tą arkliuką. Nu, žodžiu, jis tą dieną tarsi tyčia tempė, tos Sedos kautynės jau pralaimėtos ir kai atvažiuoja į Žemaičių kalvariją, miestelis visas susikamšė kurias duris ir langus po tų visų kautinių ir viso to triukšmo ir kraujo. Ir Vytautas užsuka pas Paulių, Pauliaus jau nebėra Jurkaus, dar ten pas kitą tokį Izidorių Valančiausiai, kuris neketino trauktis, to irgi nebėra. Na ir nieko nesuradęs apsisuka važiuoti namo. Ir tada dar rusai meta sviedinį tikrindami, kur yra kokių priešų. Ir va tas sviedinys sproksta ir taip labai labai atsitiktinai pataiko. Čia tiesiog kaip būna filosofinė savoka atsitiktinumas.
Aldona Ruseckaitė rinkosi, ar pavadinti savo romaną apie Vytautą Mačernį Duštančios formos ar Aukštosios akimirkos.
Žmogus tai pirmiausia pats yra tarsi saulė ir jis negali norėti iš kitų, kad jam sukurtų džiaugsmą. Jis pats turi šviesti ir Vytautas norėjo kilti, šviesti, būti visiems saulė, aukotis ir sakydavo, kad jo turtas ir yra tos aukštosios akimirkos, kurias jis va patiria savo dvasios pakilėjimo metu ir stebuklas ir žmogaus aukštosios akimirkos užpildo gyvenimą, bet yra ir duštančios formos. Gyvenime daug kas dušta ir dušta. Ir jis ragino, mokėkime gyventi duštančiose formose, nes ir tada va, mokėkime gyventi duštančiose formose, nes patys esam saulė, patys esam šviesa, patys nešam tą savo sielą kaip žibintą. Ir kaip aš diskutavau su redaktore, ar pavadinti knygą Aukštosios akimirkos ar duštančios formos, tai man vis tik labiau norėjosi pavadinti duštančiom formom, nes jo gyvenime labai daug formų sudužo, dužo ir jis išliko tose duštančiose formose mums išties, mums vėliau po dešimtmečių iš duštančių formų išties kyla kaip saulė, kaip ta žibintas, taip kaip jis norėjo, tai nes mata aukštosios akimirkos tada turėjo kažkaip sėkmingai jau gyvenimą susiklostyti, tai aš labiau norėjau pavadinti duštančiom formom.
Per 23 gyvenimo metus Vytautas Mačernis parašė daugiau eilėraščių nei, pavyzdžiui, ilgus dešimtmečius kūręs Maironis.
Mes galime mistiškai pasižiūrėti, mes galime atsitiktinumo pasižiūrėti prasme, tai jisai skubėjo rašyti. Maironis parašė 130 eilėraščių, ar ne? Klasikas. Vytautas parašė per 200. Jisai labai skubėjo viską daryti. Jis buvo be galo darbštus, jisai keldavosi anksti, jisai prieš pietus versdavo, mokydavosi, paskui išeidavo, paklajodavo, paskui pareidavo, numigdavo labai trumpai, tada vėl sėdėdavo ilgai, tada rašydavo, tada žodžiu. Jisai sakė, džiaugtis galima tik tada, kada darbas padarytas. Jisai labai daug dirbo, tiek pasiekti 23 metų žmogui. Tiesiog kaip jisai tiek daug dirbo, kad na taip kaip ir būtų vėlgi skirta per tiek padaryti, tapti va, štai literatūros klasiku, tapti tokiu žmogum jau su savo kažkokiu susiformavusiu gyvenimu ir iškeliauti, nes apie mirtį jo daug kalbėta ir kad mirtis ištiks nelaukta ir staigi pasakyta, o sovietinis laikas būtų žiauriai sulaužęs jį tokį intelektualą, jį tokį, nu, tokį duštančių formų ir aukštųjų akimirkų žmogų, net neįsivaizduoju, be abejo, nu, būtų išvežę į Sibirą, kaip ten tam Sibirė, kaip ką, bet jokių kūrybai šansų ir jo kūrybai neįsivaizduojamas man visiškai tas spėliojimas, ką būtų Vytautas pasiekęs, ką jis būtų pasiekęs laisvoj Lietuvoj, tai yra viena. O ką jis būtų pasiekęs okupacijoj, tai nulis praktiškai.
Puikiai Lietuvoje išsilavinęs ir studijas Sorbonoje planavęs ryškiausią savo kartos poetas, filosofas Vytautas Mačernis simboliškai žuvo Žemaičių Kalvarijoje nuo sovietų tanko sviedinio skeveldros. Bet milžinišką kūrybos darbą jis jau buvo nuveikęs ir dabar kartų kartos lietuvių skaitys ir mokysis mintinai tokia savą, tokia artima, maslę ir hipnotizuojančią Vytauto Mačernio poeziją.